Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Varslet Jens Ulltveit Mo at han vurderte å selge alle sine aksjer i REC Silicon. Dette kom svært overraskende på mange etter at den klimaengasjerte investoren har sittet last og brast i selskapet som har tapt 5-6 milliarder kroner de siste tre årene. Dagen etter ble kjøper annonsert Kjell Inge Røkke og Aker. Hvorfor i all verden ville Ulltveit Mo selge på bånd, og hvorfor i all verden ville Røkke kjøpe? Velkommen til Finansredaksjonen, en podcast laget av oss her i Dagens Næringsliv. Jeg heter Ida Grieg Risnes, journalist.
Jeg heter Terje Erikstad og finansredaktør.
Og jeg heter Tor Christian Jensen og skriver om aksjer.
I februar 2014 var REC Silicon-aksjene til Ulltveit Mo verdt 1,5 milliarder kroner. Og mandag solgte han altså for 85 millioner kroner. Du, Tor Christian, skrev straks etter salget en skarp kommentar, hvor du sa at det stinket tvangssalg og økonomisk kollaps hos Ulltveit Mo. Hvorfor skrev du det?
Jo, altså, jeg mener at her var det flere interessante signaler. Altså, ikke sant? Du får jo aldri et selskap til å selv si at ja, vi i store problemer. Du må liksom lete etter signaler, og her var det masse av dem. Da. Altså, hvis du ser på UMO-gruppen, altså et selskap som eide disse aksjene, så har det en veldig svak balanse med en egenkapitalandel på bare altså under 4%, og de har masse virksomhet som taper penger. Og de sliter rett og slett, og når de da i tillegg bruker halve resultatrapporten på å fortelle hvor solid selskapet så bør man bli litt mistenksom. Så har et annet veldig viktig signal, og det er at Ulltveit Mo han deltok en emisjon i REC så sent som i mai, hvor han da puttet inn flere millioner kroner på kurs over 6 kroner. Og nå, altså et halvt år senere eller så selger han de samme aksjene for 1 krone og 30 øre. Hva er logikken i det? Det forteller meg at dette et selskap under press, og at de sannsynligvis har blitt tvunget av banker eller andre til å gjøre grep for å rydde opp i balansen. Det i hvert fall min teori.
Ja, og jeg tenker jo at det høres plausibelt ut, det du sier der, Tor, og det jo ikke, så vidt jeg vet, kommet noen nyheter fra REC Silicon som på en måte skulle endre Ulltveit Mos vurdering av selskapet. Det ikke noe sånn trigger av det, av den type. Så da virker det som om det egentlig sånn at han ikke hadde noe valg, at han måtte kvitte seg med de aksjene. Men jeg lurer jo egentlig litt på, også for lytterens del, hva er det egentlig REC nå? Dette var jo et... Dette var liksom solpanelselskapet, Ida, og du har jo fulgt det selskapet veldig mange år nå. Kan du fortelle oss som ikke kan så mye om hva de driver med? Hva er det REC Silicon gjør nå?
Ja, så opprinnelig så ble det jo stiftet av Alf Bjørseth og Reidar Langmo på 90-tallet. Og så ble det da børsnotert i 2006 med masse styr og jubel, og Bjørseth kom seg ut med 900 millioner. Og dette steg og sank i, og har vel vært mer sirkus enn de fleste selskaper på børsen. På det meste så ble det verdsatt til 150 milliarder kroner.
Og var da 150 milliarder?
150 milliarder kroner. Det var det tredje største på børsen.
Oi.
Nå er det jo nede i godt under en milliard. Ja. Og det hadde altså fabrikker i Narvik og Glomfjord og Herøya og Arvika, og de bygget svære fabrikker i Singapore, og bygget altså da en gigantfabrikk til 15-20 milliarder kroner i Moses Lake i Washington, staten Washington. Der har jeg vært, det en skikkelig cowboyby. Og en ny stor fabrikk i Butte, Montana, som en enda større cowboyby. Det nesten som en sånn klisjé. Og så kom jo da kineserne og konkurrerte dem ut i stor grad på priser, så de ble jo lagt ned.
Da snakker du om solpaneler?
Da snakker jeg om solpaneler, ja. Og etter hvert så ble da selskapet delt i Silicon-delen, som da er disse to fabrikkene i USA. Også i da Rexolar, som har da resterende.
Og det var Silicon som Ultvedt Moe var med på, eller kjøpte seg inn i, og det er jo silisium, ikke sant?
Det er silisium, det er helt riktig. Og delvis den i Montana, den selger også da til IT-industrien og lager til innsats til såkalt halvledere, som er sånn superren silisium. Mm. Mens den da i Moses Lake har vært rettet rent mot solindustrien.
Og der har jeg skjønt at de er blitt offer for handelskrig mellom Kina og USA, som jo for så vidt bare er mer intens kanskje enn noen gang.
Ja, det er jo ingen gode utsikter her til at det skal gå over med det første. Nei, det bare de siste tre årene så har de jo tapt 5-6 milliarder kroner. Det er jo helt,
ja, og det der med Solar er jo morsomt, da, for at Øystein Strauss-Betalen var jo inne, ikke sant? Men han er jo aldri noen langsiktig investor, ikke sant? Så han tok jo disse Solar-aksjene, og tok Ultveit Mo og satset på Silicon, den langsiktige investoren. Jeg tror Betalen, han realiserte vel en gevinst på en halv milliarder, så ikke dårlig det for kortsiktig spekulant.
Nærmere det, han investerer jo ikke så mye med hjertet, mens Ultveit Mo som gjorde det, han har jo blitt sittende, ikke sant? Og det har jo han virkelig fått si for.
Ja, men der kan, du har jo også fulgt Ultveit Mo i dag, og det har vel kanskje ikke gått så bra for den grønne milliardæren, sånn i økonomisk når det gjelder hans fornybare investeringer?
Altså hans store satsinger, som jo har vært da i rekke silikon og i etanol i Brasil, så har det vært milliardtap begge steder, ikke sant? Og mer og mer og mer, og det har i hvert fall ikke til nå gått over. Og det er ikke noen, i hvert fall tilsynelatende gode utsikter heller.
Nei, jeg tenker jo at man kan kalle liksom Ultveit Moe den grønne milliardæren, mens han som kjøpte da posten, det var ikke han da, det var jo selskapet han kontrollerer Aker, Kjell Inge Røkke, kan man kalle den sorte milliardæren, for han er jo blitt veldig rik på det sorte gullet, ikke sant, Thor?
Ja, solenergi er ikke akkurat innenfor kjernevirksomheten hans, da.
Nei, nå kommer jeg til å tenke på Darth Vader.
Nei, men spørsmålet er om hvorfor har Røkke kjøpt disse aksjene nå, Thor? Hva er det troll som er plageren?
Ja, du, det er et veldig godt spørsmål, for at vi vet jo det at Ultveit Moe la ut disse aksjene, han skulle gjøre det såkalt bookbuilding, altså du prøver å samle en gruppe investorer som kan kjøpe disse aksjene. Men så snudde plutselig Røkke og Aker seg rundt, og jeg tror ikke de har tenkt mer enn 2-3 timer, og klaska 85 millioner kroner på bordet, og det forteller meg at dette er ikke noe, det ligger ikke noe dyp analyse til grunn for hvorfor Røkke kjøper disse aksjene. Men vi har jo, kan jo ha flere teorier, og en veldig interessant teori er, som Trygve Hegnar har vært inne på, er at det dreier seg mye om skatt, fordi at vi vet at REC har jo masse av milliarder i underskudd, så dette kan brukes som fremførbare underskudd.
Altså at man kan trekke fra de underskuddene på fremtidige overskudd?
Exakt, ikke sant? Og Røkke har jo annen virksomhet som tjener penger, og det er en veldig fin måte å få ned skatten, og vi vet at når han bygde opp Aker BP, i hvert fall de 6-7 første transaksjonene der, var i hvert fall halvparten var motivert av rent skattemessige forhold.
Men hvis han skal kunne utnytte underskuddet i REC Silicon skattemessig, så må han jo eie mer enn 50% av selskapet, ikke sant?
Ja, det er jo veldig godt poeng, og det er sikkert forklaret på hvorfor kursen stiger. Altså, kursen stiger jo kraftig på dette her. Det er klart, det er jo ingen i aksjemark som tror at Røkke kommer til å sitte og knuge på bare 20-25% av aksjene. De tror han skal ha mer. Men, ikke sant, altså, det, han har brukt 2-3 timer på å vurdere dette, og det er jo en veldig interessant parallell til når han skulle prøve seg på Norske Skog sammen med Oceanwood. Og der hadde vi også noe av det samme, dette med miljømessige, altså Norske Skog driver med sånn biofuel blant annet. Og det, jeg skal ikke se bort fra at også dette var et sånt der grønnvaskingsforsøk, fordi at Aker-selskapene er jo bare olje, ikke sant? Og de sliter med det, og de må få inn noe grønt nå. Og hva er da bedre enn å kjøpe litt REC-aksjer?
Ja, vi skrev jo for et år siden at Kværner og Aker Solutions, som da hadde rundt 17 000 ansatte, De har altså cirka 50 i hvert selskap som jobber med vindkraft. Det er jo ikke noen veldig stor andel. Men nå har de jo oppgradert planene noe, og har satt seg i høyere ambisjoner. Men han har jo altså lansert seg selv som verdens havenes forsvarer, og med dette hovedkontoret på Fornebu, som riktig nok var mest hotell. Og så har han jo dette forskningsskip, som han kaller det da, REV, for øvrig en sterk likhet med hans første yacht, Reveri. Men nå står det da for Research Expedition Vessel.
Tårene renner.
Men det koster altså 4 milliarder kroner, men han skal jo leie ut da til, eller låne ut gratis da til forskere 4 måneder i året. Men tenker du at dette ikke er liksom reelt da?
Ja, altså, det er jo det der med Røkke som er en dobbeltheten hele tiden. Ja, han bygger dette forskningsfartøyet, men det er en yacht, en luksusyacht også. Det er greit å kombinere. Og denne investeringen vi snakker om nå er jo egentlig bare pianøtter for AKU-systemet. Det er 85 millioner. Vi vanligvis ville ikke ha snakket om det i det hele tatt. Det er jo mer det symbolske. At den grønne milliardæren må selge, og at den sorte milliardæren kjøper. Det er en opsjon han nå har skaffet seg på. La oss si at det ordner seg mellom Kina og USA, da, og plutselig så er REC Silicon har fått et marked tilbake. Det kan jo være at han vil, altså Røkke skjønner jo det, at på lang sikt, hvis han ser generasjoner fremover, så er det han er blitt rik på, olje og gass, er en døende virksomhet. Du kan ikke ha et evig perspektiv på å være i den bransjen. Så han signaliserer jo stadig mer at de skal inn på fornybar, som du sa. Kværner har opprettet en egen fornybar divisjon. Aker Solutions har et mål om å ha 20% av inntektene fra fornybar virksomhet i 2030, og 25% fra såkalt lavkarbon. Og du nevnte jo dette med havet, prosjektet og så videre. Og det er vel du som også følger vindkraft veldig tett i dag, det er vel industriell logikk i at Kværner og Aker Solutions kan bygge seg opp på vindkraft, for eksempel, altså levere.
Mange analytikere har jo ment det, ja. Og de har jo nå, som du sier, også annonsert at de vil opp i det. Mm. Men det gjenstår jo å se da, om de faktisk gjør det. Ja. Og om det ikke bare er et sånt ytre press. Altså, nå vet vi at selv Hightech Visions Ole Ertvåg sa jo at han følte et så sterkt press fra investorer om å satse på fornybart, at han nå etablerer et helt nytt fond.
Det var ja, det er vel det du har kalt ESG-trollet, Thor, som Ida nå snakker om.
Ja, definitivt, ikke sant? Altså disse investorene i olje, tunge og oljerelaterte virksomheter, de ser at avkastningen er under press, ja, for investorene flykter unna. Dette er en megatrend. Dette er ikke noe som forsvinner på nyåret, ikke sant? Dette kommer til å være i mange, mange år fremover. Og det må selvsagt de som har investert milliarder av kroner, de må tenke nøye på dette her. Hvordan møter vi denne trusselen som dette ESG-trollet, altså ESG står for environmental,
ja. Social and governance.
Altså miljø og sosiale forhold og selskapsstyring. Ja. I kort sum kan vi si at det er bærekraftig ledelse. Da. Ja.
Exakt, og vi har sett at disse ESG-aksjene, det er ikke for mange av dem, og hva skjer da? Det blir trangt i døra, ikke sant? Kursen går som en kanonkule, og det ser vi, ikke sant, her i Norge, ikke sant? Så har vi Tomra, du har Scatec Solar, altså vi har flere. Men det er ikke mange nok, og så derfor går kursen kraftig, mens oljerelaterte aksjer er under press.
Ja, men ikke sant, virkeligheten for Røkke og Aker er jo at hele verdiøkningen, altså Aker eier jo disse operasjonelle selskapene, som Aker BP, Kværner og Aker Solutions, og så kontrollerer jo Røkke Aker igjen. Og Aker har jo en sånn beregning av hva er verdiutviklingen for Aker basert på verdiutvikling for de underliggende selskapene. Og i år, frem til tredje kvartal, så var jo totale verdiøkningen til Aker var jo bare Aker BP, altså olje og gass på norsk sokkel. Og det klart med Johan Sverdrup i produksjon, så det en inntektskilde som vil være der i veldig mange år. Men det ikke en grønn inntektskilde, og Røkke, hvis han skal ha grønnvaske seg, må bla opp langt mer enn 85 millioner kroner på en opsjon for å bli en grønn milliardær.
Det mye som tyder på at både Hightech Vision og Røkke kommer til å være nok så svarte i mange år fremover. Det vel signalet. Hvordan kan vi da oppsummere dette? Umo har vært tidlig ute og har fått svi, mens Røkke, det kan være starten på noe, men det gjenstår å se om oljeinvestoren Røkke virkelig mener noe med dette.
Teknisk produsent denne gang har vært Remi Meum.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.